šauri mums šeit ir, bet tā bija arī toreiz, pirms daudziem, daudziem gadiem, kad 23. novembrī šeit sapulcējās pirmie jūsu skolnieki un skolotāja Kristiāna Dāla vadībā sākās mācības. No maza namiņa izauga liels notikums, daudz varenu vīru.
Klātesošos, kuru vidū gan šodienas kapteiņi un sturmaņi, gan jūrniecības veterāni, gan arī nozares amatpersonas, uzrunā Ainažu jūrskolas muzeja vadītāja Iveta Erdmane.
Šī tradīcija sākās jau ar jūrskolas muzeja dibināšanu 1969. gadā. Tad veciem muzeja vadītāji organizēja bijušo Ainažu jūrskolas absolventu kopā nākšanu, jo tolaik viņi vēl bija dzīvi.
Simboliski arī Ainažu jūrskola ir dibināta novembrī Latvijas dzimšanas dienas mēnesī, jo savulaik viens no nacionālās pašapziņas veidošanas turakmeņiem bija arī Krišāņa Valdemāra aicinājums Latvija, brauciet jūriņā un Ainažu jūrskolā iegūtā izglītība.
Ainažu jūrskola bija viens no Latvijas brīvs Latvijas stūrakmeņiem, taču te radās pirmie pašapzinīgie latvieši, kuri bija jau izceļojuši pasauli, ieguvuši turību un viņi gribēja brīvu dzīvi, viņi negribēja dzīvot caras kā Krievijā.
Ainažu jūrskolas muzejs par savu misiju uzskata ne tikai stāstīt par vēsturi, par latviešu un igauņu pirmo jūrskolu, bet arī uzturēt šodienā šo latviešu jūrā braukšanas ideju. Un tāpēc šobrīd muzejā ir skatām izstāde Mūsdienu jūras vilki, kas stāst par tiem šodienas ainažniekiem salacgrīviešiem, kur izvēlējušies jūrnieku karodu. Un ar šo izstādi iepazīstina muzeja darbiniece Sniedze Krēgere.
Šī izstāde stāsta par 13. Šie vietējie ainažu salacgrīvus jauniešiem, kas brauc uz dažādu līmeņu kuģiem, dažādās kuģniecībās, dažādās vietās. Un, ja mums ir pasākums, tad mums ir mūsējie. Mums ir gan kapteiņi, nu jā, un ainaži ir lepni ar to, ka mums ir divas meitenes, kas beiguši Latvijas jūras akadēmiju, par ko arī stāsts šī stāde.
Šajā izstādē iekļauts arī kapteiņi ainažnieku Arņa Vildera jūras stāsts.
Vecvectēvs bija viens no tiem dzelzs vīriem, kas brauc uz koku kuģiem.
Ja Arņa vecvectēvs savulaik mācījies Ainažu jūrskolā, tad viņam var teikt, ka interesi par jūrnieku darbu devis tieši jūrskolas muzejs.
Mēs uz muzeju nācām no skolas, no Ainažu pamatskolas. Bija vakari, kad nāca, vai pēcpusdienas, kad atbrauc kapteiņi no jūrā un stāstīja par tālajām jūrām, kā viņi tur izbraukuši, visam bija likās interesanti. Tad mēs nācām, mazi puikas, man bija līdz ausīm vaļās, kā interesanti, kur tur bija Latīņa Amerika un kur to jau tikai globusā varēja redzēt vai kaut kur, zinu, bildēs. Tas bija viens no tiem, tas tematiskie vakari, tas man interesē un noteikti tas no dzimtes, ka nāca, kad bija vecvectēvs, vectēvam brālis bija jūrnieks.
Arī sturmanim Mācim Skujam var teikt, ka jūrnieka amata izvēle bija pašsaprotama.
Man jau 4. Paaudzē visi, gan tēvs, vectēvs un vecvectēvs ir jūrnieki. Un salacgrīvā, tieši kad es beidzu 9. Klasi, nodibināja Salacgrīvas jūrskola. Nebija vairs uz Rīgu jābrauc, tepat Salacgrīvas vidusskolā jūrnieku klase un aizgāju uz jūrskolu. Un pēc pirmajām praksēm sapratu, ka tas ir man, gribu un tradīcijas jānes. Pēc akadēmijas es sāku strādāt Kanādas kompānijā uz lieliem tankeriem. Strādāju par vecāko stūrmaņu. Jūras un okeāni ir izbraukt praktiski visi. Nu, ziemeļ ledus okeāns nav, bet klusais Atlantijas, Indijas un okeāni ir visi.
Nu pat Mārcis Skuja iegūs arī kapteiņa diplomu. Bet kāda tad tomēr ir šodienas situācija jūrniecībā?
Nu, šodien jūrnieku ir daudz. Šodien mums ir 12 tūkstoši Latvijā. Ja paņem pa pasauli, tad mēs esam visbagātākā ar jūrniekiem valsts. Uz, teiksim, tūkstots iedzīvotājiem mums ir visvairāk jūrnieki visā pasaulē.
It kā optimistiska statistika, taču Latvijas kuģu kapteiņu asociācijas prezidents Jāzeps Pridzāns, kurš ir arī Latvijas jūrnieku reģistra vadītājs, nākotnē skatās ar bažām. Un šīs bažas ir saistītas ar Jūras akadēmijas nākotni, kur paredzēts pievienot Rīgas Tehniskajai universitātei.
Būs zem RTU, kas vispār nav jūrniecības sfera. Viņi nesaprot to. Ja vajag kaut kādas reformas taisīt, tad uztaisa cilvēki, kas vispār nav ar jūru saistīti, kas nesaprot. Un mūsu jūrnieku argumentos neieklausies. Jūrnieks ir jāsagatavo. Nevienkārši jāpabeidz kaut kāda programmiņa. Tā nav vienkārši izglītība. Pēc tam, ka tev jau ir diploms, ir jāsaņem kvalifikācijas dokuments jūrnieku reģistrā. Un vai viņš varēs saņemt, viņš spēc jūrā izdzīvot ilgus mēnešus, teiksim, projām no mājām. Tā atbildība ir milzīga, liels kuģis. Tas maksā no 500 miljoniem līdz miljardiem un pāri. Tā ir saimniecība, par ko atbild. Tālāk krava. Tur nav tik vienkārši viss. Es saku, un tās summas pareikinē. Tas ir viens liels kuģis, tas ir viena trešdaļa Latvijas budžeta. Un par to atbild kapteiņis. Ja jūrnieku nesagatavo, vienkārši dot kaut kādu programmu, tā kā RTU māca, citas profesijas. Nu, nekas tu nesanāks. Izglītība Latvija ir tagad briesmās. Jūrniecības. Tur ir jāsagatavo tas cilvēks, tāpat kā karavīrs jāsagatavo, tāpat jūrnieks. Tas ir identiski.
Vai Latvija arī turpmāk pēc jūrnieku skaita būs jūras lielvalsts, to rādīs laiks. Bet kādreiz tik tiešām latviešu jūrnieki esot bijuši sastopami vai visās pasaules ostās. Un te muzeja vadītājai Ivetai Erdmanai ir savs stāsts.
Iegāja viens no kapteiņiem Krodziņā un atkal pie latviešu bija priekšā. Viņi tur runājās un Krodzinieks prasīs, no kurienes viņi ir. Un viņi atbildējuši no Latvijas, un tad viņš teicis, ka tā Latvija gan ir liela zeme, kur ieiet tur latvieši tikai priekšā. To mums stāstīja viceadmirāls Gaidis Zeibots sen atpakaļ.
Savulaik Ainažu jūrskola izveidojās par lielāko un populārāko jūrskolu Baltijā, un pirmo reizi deva iespēju latviešu zemniekam kļūt par jūrnieku. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.